Timothy we bubili ngatho webutatu. Koga o wisise oku. Ko venge misi akavangalala mu majuba ebupelo. Ngobe batho bano venge kuzvida ne kudamari ne kuzvilova ifuva ne kuzvikudza ne kutukana ne kusawa vazvadzi vavo ne kusatenda ne kusaenge mala ne kusavenge ludo ne kusazviba tigwana ne kuchinya vamwe mazina ne kusazvibata ne kuve ne vushongola ne kusadabuvuya ne kuve mapitipiti ne kuve machapa ne kuzvibona ne kudha mizipo pana kudha nzimu velingi kavana kunamata kunonga kwedu koga velandula simba lako ive kuchena ne vatu vakajalo ngekuti mu vatu vakajalo kuna vanongena mumizi ngono vakatola vakadzi vasakasima vanolemegwa kale ngezvivi kakala vanodhengadhengesiwa ngenjemulo dzakasiyana siyana panodhiwa misi yose koga vasingatongotuvula kuziva malevezwa koga sajenesi na jamburesi vakanyanyaidza mushe valume vava vanonyanyaidza malevezwa vatu vemikumbulo yakavola yakatama kuti kugala mwoyo kwavo kwakaleleka kulambiwe koga vatonoti ngai saye vavo valume vavili vulenge gwavo godhwila pachena kumwe nemwe koga iwe vakalondorodza zvidhiyo zvangu nemazvibato angu nemazvibisiro angu nekugara mwoyo kwangu nevumolefu gwangu neludo gwangu nekudzikitadza kwangu nekuisiwa zvogwadza kwangu nekudzidzika kwangu zvitu zvakandishingikalila kuAntioki nekuIkonio nekuLisitara nekuisiwa zvogwadza kwangu kwandakasimisira mwoyo koga she vakandiyangurira mukuli kwose dumbungeleveswa vose vanoemula kuchira vuchire gwokunamata muna Kristi Jesu vanowisiwa zvogwadza koga vatu vavi nevacheveli vanopandukira mberi mukuchevela naivo vecheve gwavo koga iwe dzvirira muna chavakazvidhiya nechaunogala mwoyo muchiri wakasimisira ukumbula vakakudhiya neseko wakaziva hwalo dzakainge mara uchinchechana idzo dzinotuvula kukudhiya ngekwejidzo ngekugala mwoyo muna Kristi Jesu hwalo dzenzimu dzose dzakainge mara dzakafemegwa ngenzimu kuno dzakanulamira kudhiya kuchemela kululamisa nenge kudhiya kuchirira mundurama kuti ndizvo nthu wenzimu ave wakapelela akazvululamisira nshingo mwe nemumwe wakanaka.